Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Benedikt 16. danes dejal: 1. maja letos bom imel čast razglasiti za blaženega mojega dragega predhodnika, častitega Janeza Pavla II. Papež med molitvijo angelovega češčenja spregovoril o svetovnem dnevu migrantov in beguncev ter o molitveni osmini za edinost kristjanov. Z Benediktom 16. skozi minuli teden. Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu je sveti oče Benedikt 16. spregovoril o bodoči beatifikaciji Janeza Pavla II. In izrazil solidarnost v molitvi z ljudstvi, ki so jih prizadele poplave. Papež je dejal:
Cari fratelli e sorelle, come sapete, il primo maggio prossimo avrò la gioia.
Dragi bratje in sestre, kot že veste, bom 1. maja letos imel čast razglasiti za blaženega mojega dragega predhodnika, častitega Janeza Pavla II. Izbrani datum je zelo pomenljiv, saj bo namreč druga velikonočna nedelja, ki jo je on preimenoval v nedeljo Božjega usmiljenja. Hkrati pa je na večer pred tem praznikom končal svoje zemeljsko življenje. Vsi, ki so ga poznali, vsi, ki so ga cenili in imeli radi, se skupaj s cerkvijo veselimo tega dogodka. Želim pa tudi zagotoviti, da se spominjam o molitvi ljudstev Avstralije, Brazilije, Filipinov in Šrilanke, ki jih je prizadelo pustošenje poplav. Naj Gospod sprejme duše pokojnih, da moč vsem, ki so ostali brez domov, in podpira prizadevanje vseh, ki svojo žrtvijo pomagajo prizadetim lajšati trpljenje in stisko. Sveti oče Benedikt 16. je med molitvijo angelovega češčenja spregovoril o temi poslanice z naslovom Ena sama človeška družina, ki jo je napisal za današnji svetovni dan migrantov in beguncev. Spregovoril pa je tudi o molitveni osmini za edinost kristjanov, ki se bo začela v torek 18. januarja in bo trajala do torka 25. januarja. Papež je dejal:
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica ricorre la giornata mondiale del migrante.
Dragi bratje in sestre, današnja nedelja se upada svetovnim dnevom migrantov in beguncev, ki nas vsako leto vabi, da razmislimo o izkušnji številnih mož in žena, številnih družin, ki zaradi iskanja boljših pogojev življenja zapustijo svojo deželo. To preseljevanje je včasih prostovoljno, včasih pa ga na žalosti silijo vojne ali preganjanja. Kot nam je znano, se to pogosto zgodi v zelo dramatičnih okoliščinah. Zaradi tega je bil pred 60 leti ustanovljen Visoki komisariat Združenih narodov za begunce. Na praznik svete družine, takoj po Božiču, smo se spominjali, kako so Jezusovi starši morali zapustiti lastno deželo in se zateči v Egipt, da so s tem rešili življenje svojemu otroku. Tako je bil tudi Božji sin begunec. Vedno je bila znotraj cerkve prisotna izkušnja preseljevanja. Nažalost se včasih kristjani čutijo prisiljene in s težkim srcem zapustijo svojo domovino, saj s tem osiromašijo deželo, v kateri so živeli njihovi dedje. Po drugi strani pa so prostovoljna preseljevanja kristjanov zaradi različnih motivov iz enega mesta v drugo, iz ene celine na drugo priložnost, da se poživi misijonska živost Božje besede, saj se tako bolj širi pričevanje vere znotraj Kristusovega mističnega telesa med ljudstvi in kulturami in s tem dosega nove meje, nova področja.
Una sola famiglia umana.
Ena sama človeška družina. To je tema sporočila, ki sem ga napisal za današnji dan. Ta tema nakazuje en sam končni cilj velikega potovanja človeštva skozi stoletja. Oblikovati eno družino. Seveda z različnostmi, ki bogatijo, vendar brez pregrad, da bi vsi bili bratje in sestre. To zatrjuje drugi vatikanski koncil. Vsi narodi so ena skupnost. Isti izvor imajo, ker je Bog storil, da vaš človeški rod prebiva po vsej zemlji. Koncil nadalje pravi, saj je cerkev v Kristusu nekak zakrament, to je znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu. Zaradi tega je bistveno, da so kristijani eno, kakor to želi Gospod, čeprav razkropljeni po vsem svetu in zato različnih kultur in izročil. To je namen tedna molitve za edinost kristijanov, ki bo od 18. do 25. januarja. Leto se navdihuje ob odlomku iz apostolskih del. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Jutri, pred osmino za edinost kristijanov, pa bo dan judovsko-krščanskega dialoga. Gre za zelo pomembno približevanje, saj nas bo ta dan spomnil na skupne korenine, ki povezujejo jude in kristijane.
Ki uniscono ebrei e cristiani. Sit nomen Domini benedictum,
ex solunque tusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
V torek se bo začela molitvena osmina za edinost kristijanov, ki bo trajala do 25. januarja. Potekala bo pod geslom Stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in molitvah. Njen namen je približati različne krščanske tradicije, obrede in običaje med seboj tako na bogoslužni, kot tudi na pastoralni in teološki ravni. K aktivni udeležbi pri molitveni osmini nas bo zgledom protestantskega teologa Dietricha von Heferja povabil jezuit pater Jože Pucelj.
Protestantski pastor in teolog Dietrich Bonhoeffer je bil prepričan, da mora biti kristjan po Kristusovem zgledu človek za druge. Samo življenjsko pričevanje lahko prepriča sodobnega človeka. Angažiral se je v ekumenskem gibanju, ker je verjel, da le zedinjena Kristusova cerkev lahko zares pričuje. Absolutna norma krščanskega delovanja mora biti govor na gori, ki ga je treba vzeti resno in ga udejaniti. Po Bonhoefferjevem mnenju mora biti veroizpoved vsake cerkve konkretna. Evangeličanska izpovedujoča cerkev, ki je sam pripadal, ne izreka na primer svoje veroizpovedi proti Anglikancem ali proti Rimu, ampak proti strahopetnosti in izdaji nemško-krščanske cerkve. Zanjo Antikrist ne sedi v Londonu ali v Rimu, ampak v cerkveni upravi pri nacistični vladi v Berlinu. Tako je pisal oktobra 1935. Smisel ekumenskega dela je, da vsaka cerkev prinaša iz svojega zaklada svoj dar v korist celote in v tej edinosti je resnica. Svetopismo ne pravi ena teologija in en obred, ampak eno telo, en duh, en gospod, ena vera in en krst. Bonhoeffer je bil prepričan, da je pri ekumenskem delu molitev močnejša kot človeško razmišljanje, razgovori in organizacija. Menil je, da kristjani s svojimi močmi nismo sposobni doseči edinosti. Nismo mi poklicani, da izmerimo temperaturo. Naša merila lahko zatajijo. Neka stvar se nam lahko zdi sjajna, pa je v Božjih očeh napačna. Pri Jezusu Kristusu se lahko naučimo, da edinosti ne moremo uresničiti mi, ampak jo lahko uresniči le Bog Jezusu Kristusu, kristjani pa smo poklicani, da pri tem sodelujemo. Čim jasneje bomo spoznali, da je edinost kristjanov mogoča le v Jezusu Kristusu, tem mirneje bomo za to edinost molili, delali in upali. Judovski rabin, ki je bil zaprt z Bonhoefferjem, je ob koncu vojne pričeval. Občudoval sem tega človeka, ki je v trpljenju in preskušnjah vso moč in upanje črpal edino iz vere Jezusa Kristusa.
Iz tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da bo sveti oče Benedikt XVI. Jutri ob 12. sprejel v dvorani Pavla VI. V audienco začetnike neokatehumenske poti Kika Argelija, Carmen Hernandez, Patra Marija Pecija ter druge odgovorne predstavnike iz 120 različnih narodov. Navzoči bo tudi 78 rektorjev semenišč Redemptoris Mater, številni duhovniki, bogoslovci, družine ter katehisti in katehistinje. Sveti oče bo med audienco poslal misijone 230 novih družin v 46 različnih držav na vseh 5 celin. Obiskovalce naši spletni strani www.radiovaticana.net slovenščina obveščamo, da lahko prisluhnejo posamezni novici tudi v MP3 formatu. Ta možnost se je razširila na vse novice, ki so bile v zvočnem zapisu objavljene na naši spletni strani.
Katoliške šole v Angliji in Walesu nudijo boljšo izobrazbo v primerjavi z ostalimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, predvsem kar se tiče osebnostnega razvoja učencev. Katoliška izobraževalna služba za Anglijo in Wales je v začetku tega tedna namreč izdala dva dokumenta vzgojno-izobraževalnih ustanov na območju Anglije in Walesa. V enem so zbrani podatki popisa po šolah in koledžih za leto 2009, drugi dokument pa je poročilo z naslovom Dodatna vrednost, razločevalni prispevek katoliških koledžev in šol v Angliji. Poročilo izpostavlja, da so katoliške šole vedno nadpovprečno ocenjene, kar izpostavlja tudi vladni urad za določanje vzgojno-izobraževalnih standardov. Pomemben del poročila pa predstavlja poglavje o dodatni vrednosti katoliških šol. Kot je bilo rečeno na predstavitvi dokumenta, podatki kažejo, da katoliške šole delujejo izredno dobro. Posebej pa so bili izpostavljeni tri elementi. Prvi je vzdrževanje visoke kvalitete, ki jo učenci prejemajo od začetka šolanja, drugi je visoka kvaliteta vseh vidikov vodenja, tretji in najpomembnejši element pa kaže na družbeni prispevek katoliških šol, ki je vedno ovrednoten visoko nad povprečjem. Kot je zatrdila Stanardova, so v spoprijemanju z izobraževalnimi izzivi 21. stoletja katoliške šole nedvomno del rešitve in ne problem. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Cari amici, non dobbiamo mai dimenticare che quanto più amiamo Dio e siamo costanti nella preghiera.
Dragi prijatelji, je dejal papež, nikoli ne smemo pozabiti, da koliko bolj ljubimo Boga in smo vztrajni v molitvi, toliko bolj uspemo zares ljubiti tistega, ki je ob nas, ki nam je blizu. Kajti v vsaki osebi bomo lahko videli Gospodovo obličje, ki ljubi brez mej in razlik.
La mistica non crea distanza dall'altra, una vita astratta, ma avvicina.
Mistika ne ustvarja razdalje do drugega, ne ustvarja abstraktnega življenja, ampak približuje k drugemu, ker se začne gledati in delovati z božjimi očmi in božjim srcem. Tako je povedal papež med sredino splošno audienco, ko je govoril o mistikini iz 15. stoletja sveti Katarini Genovski.
Con la sua vita Santa Caterina ci insegna che quanto più amiamo Dio.
Sveta Katarina nas svojim življenjem uči, je dejal papež, da koliko bolje ljubimo Boga in preko molitve vstopimo z njim v zaupen odnos, toliko bolj se on daje spoznati in naše srce uname svojo ljubeznijo. Ko piše o vicah, nas svetnica spomni na temeljno resnico naše vere, ki postane za nas vabilo k molitvi za pokojne, da bi lahko prispeli do blaženega gledanja Boga v občestvu svetniki. Ponižna, zvesta in širokosrčna strežba, ki jo je svetnica vse življenje nudila v bolnišnici Pamatone, je svetel zgled dejavne ljubezni do vseh in spodbuda predvsem za ženske, ki dajejo pomemben prispevek družbi in cerkvi s svojimi dragocenimi deli, obogatenimi svojo rahločutnostjo in pozornostjo do najbolj ubogih in potrebnih.
La paix de fait se construit et se conserve.
Mir se gradi in ohranja samo takrat, ko lahko človek v svojem srcu, svojem življenju in svojih odnosih z drugimi svobodno išče Boga in mu služi, je izpostavil Benedikt XVI. Na začetku minulega tedna, ko je sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. Človeštvo skozi vso svojo zgodovino preko verovanj in obredov izraža nenehno iskanje Boga in te izrazne oblike so tako vse splošne, da smemo človeka imenovati religiozno bitje. Religiozna razsežnost je neutuljiva lastnost človeškega bitja in delovanja, je merilo za uresničenje njegove usode in za izgradnjo skupnosti, ki ji pripada. Ko individuum sam ali ljudje, ki ga obdajajo, zanemarjajo ali zanikajo ta temeljni vidik, se oblikujejo neuravnoteženosti in konflikti na vseh ravneh, tako osebni kot medosebni. In v tej primarni in temeljni resnici, je povedal papež, se nahaja razlog, zaradi katerega sem pokazal na versko svobodo kot temeljno pot za izgradnjo miru.
Cellula originaria della società è la famiglia.
Osnovna celica družbe je družina, utemeljena na zakonu med enim moškim in eno žensko, je izpostavil papež, ko je sprejel predstavnike lokalnih rimskih oblasti. V družini se namreč otroci naučijo človeških in krščanskih vrednot, ki omogočajo ustvarjalno in mirno sobivanje. V družini se naučijo solidarnosti med generacijami, spoštovanja pravil, odpuščanja in sprejemanja drugega. V lastnem domu, ob tem, ko doživljajo starševsko naklonjenost, mladi odkrijajo, kaj pomeni ljubezen in se naučijo ljubiti.
La famiglia dunque deve essere sostenuta da politiche organiche.
Družina torej, je izpostavil Benedikt XVI, mora biti podprta skladno politiko, ki ima za svoj cilj utrjevanje in razvoj družine. Cerkev po papeževih besedah zato podpira vse pobude, ki si prizadevajo za vzgojo mladih, da bi živeli ljubezen kot darovanje samega sebe in imeli zrel pogled na spolnost. K temu cilju prispeva vzgojno približevanje med različnimi družbenimi sestavinami, da tako človeška ljubezen ne bi bila zvedena na uporabni predmet, ampak bi bila razumljena in živeta kot temeljna izkušnja, ki daje življenju smisel in namen.
Che dà senso e finalità all'esistenza. Quasi come angeli custodi vegliano giorno e notte.
Ste kot angeli varuhi, ki dan in noč bdijo nad Vatikanom, zagotavljajo potrebno varnost in se dajejo na razpolago romarjem, je povedal papež Benedikt XVI. Zaposlenim pri Inšpektoratu za javno varnost, ki med drugim skrbijo za mir in varnost na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Vaša pomenljiva prisotnost v srcu krščanstva, je dejal papež, kamor neprenehoma prihajajo množice vernikov, da bi se srečale s Petrovim naslednikom in obiskale grobove apostolov, naj vsakem izmed vas vedno bolj zbuja odločitev, da bi vedno bolj poživljali duhovno razsežnost življenja, pa tudi prizadevanje, da bi poglobili svojo krščansko vero in z veseljem pričevali zanjo preko doslednega vedenja.
Testimoniandola con gioia attraverso una condotta coerente.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.